Alô tampina ny masoko ry tompo, hipanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Andeha isika hiainy vaovao mafaly no soratan'ny Masinda Matio, toko fahatelo ambin'ny folo, andiny fahefatra ambin'ny efapolo, ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny efapolo.
Tamin'izay andro izany, Jesoa niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka nirakitra nafenina tany an-tsaha, izay hitan'olona ka nafeniny tao ihany aloha dia lasa tamin'ny karavoana izy nivarotra izay rehetra mety ho fananany ary nividy io saha io. Ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny mpandrato mitady voahangy tsara. Anonona hita anankiray be vidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, ny hafaliana ny ara-voana mahita ny fanjakan'ny lanitra no asongadiny vaovao mafaly amintsika anio. Hoariny Jesoa mirakitra sy ny voangy sarobidy ny fanjakan'Andriamanitra eto. Asehony Jesoa fa tsara noho ny tsara, lavo raha tsara indrindra izany tontolo miaraka amin'Andriamanitra izany. Mihetsy voafehy ny tenintsika aza milaza ny hatsarana sy ny akaton'izany tontolo izany. Tsy ny kalitaon'ny hatsarana ihany fa nitoetra iainana ao anatiny izay tadiavintsika olombelona dia tena lavorary indrindra. Tsy inona io fa io ilay tadiavin'ny olombelona dia ny fiadanam-po, ny asambarana lavorary. Tsy magaga raha misy ny fahofizana izay nanany tena ka mivarotra azy ary mividy ilay sarobidy kokoa. Ny olona mahafehy ny tolotra sy ny tinady dia olona salama tsara, mahay, matsilo ary olona sara-maratsaina sy ara-batana. Ny fanjakan'Andriamanitra noho izany dia nataon'ny olona tia mikarokaroka, tia ny tsara, tia ny fivoarana, tia miezaka. Ny fahafozana ry eto dia sanatria fidirana fahatiantoka ka mivarotra mba hanefatrosa, fa fahafozana midika fanapa-kevitra isafidy ividy ny tsara kokoa. Inoana fa mitondra faliana misimisy kokoa. Ny fahofizana dia fandaozana zao tontolo izao fa isafidy hikatsaka an'Andriamanitra. Tsy janona amin'ny fahafanaretana ary nofo tean-tany fa isafidy ny hatsaram-panahy izay ampianarin'i Jesoa andovana ny lanitra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa omena izany rehetra izany ianareo ho fanampiny. Ny mividy midika fa lasa ho ananjavatra vaovao fananana indray, midika fa mankafy izay ny vidiana. Tsy sanatriarika kolokolo ny resana eto ka hividy an'Andriamanitra, hividy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy voavidim-bola ny fanjakan'Andriamanitra, tsy voavidim-bola ny fibebana. Ny vola sy ny arena aza rehefa monompo azy dia lasa tsy mafoy azy ka mamatotra ny tena tsy safidy an'Andriamanitra. Izay misy ny arena ny misy ny fo ho ny fomba fiteny. Noho izany ny fahofizana ny arena izao tontolo izao midika fibebahana marina tokoa ka akofananana ny momba an'Andriamanitra dia ny fahamasinany.
Ry izay eo, asehonao fa izao zavatra hitanay maso izao dia santatra sy tandindony ihany amin'ny hatsarana rehetra. Ataovy mahay misafidy ilay tena tsara indrindra izahay dia ny fiombonana aminao. Amen.